Rapio, ya non sana kandri manch, ya non panza kan Israeli. Evangel masin nusrata masin datsuan, tuk folu, andin fatimem befapul, kacham farakem ptimapul.
Tamne izanem zani, I Filipo ni fanina tamna tanael kanano tamnui. Efa hitanaile volazan Moisy tao amin'ny lalàna sy nambara amin'ny mpaminany ty Jesosy anak Josefa avy any Nazareta. Ka hoy Natanaely taminy, omba mety zava-tsoa va avy any Nazareta? Dia hoy Filipo taminy, avy ary zahao. No nahita Natanaely tamin'ny anatona azy Jesosy dia nilaza azy hoe io no tena Israelita tokoa izay tsy misy fitaka. Ka hoy Natanaely taminy, ahoana nahalalàna ho aho? Ary hoy navalin'i Jesosy azy, talohan'ny antsony Filipo anao dia hitako tao ambany aviavy ianao. Dia namaly azy Natanaely ka nanao hoe, Rabi ô, ianao ny zanak'Andriamanitra, ianao ny mpanjakan' Israely. Ary hoy Jesosy taminy, mino ianao satria nilazako fa hitako tao ambany aviavy ianao? Mbola hita zava-dehibe noho izany azy ianao. Dia eo koa Jesosy, lazaiko marina dia marina aminareo fa hitany lanitra misokatra sy ny anjelin'Andriamanitra miakatra sy midina ambonin'ny zanak'olona ianareo. Izany ary ny tenin'ny Tompo.
Terany ho anao ry Kristy.
Mankalaza ny fetin'ny masindahy Bartelemy Apostoly isika amin'ity andro ity. Tsaromariana eto ampiandohana aloha fa iray ihany na I Bartelemy na I Natanaely. Koa naroso tamintsika teo ny fomba niantsona azy. Nifanena tamin'i Filipo izy ka rehefa nilazany ny fahataterahan'ny lalàna sy ny mpaminany ao amin'i Jesosy dia nandeha nizaha tokoa. Voalohany aloha, tsara ny fampitoana mankany amin'i Jesosy fa tsy mifandrivotra na mifanosika iverina. Manarak'izany, zava-dehibe ny milaza amin'ny namana izay nona satria resy lahatra, izany hoe zaraina amin'ny hafa ny finoana iainana, avy eo mitaona azy ho eo amin'i Jesosy. Adintsika tsirairay avy vita batema izany ka mila mifanampy sy mifanohana hatrany amin'ny fanatanterahana izany. Ankoatr'izany, tsy olon-kafa na zavatra hafa no fahatanterahan'ny lalàna sy ny mpaminany fa I Jesosy Kristy irery ihany. Ka nahoana ny mbola misalasala na mitady isarangotana? Ampy antsika re izy. Azo lazaina koa fa I Jesosy no tiantsika voalohany, satria araka ny evanjely eto dia hoe nony nahita ny Natanaely tamin'ny anatona azy Jesosy dia nilaza azy hoe io ny tena Israelita tokoa tsy misy fitaka. Tsy mbola niteny akory Natanaely dia efa izany no zava-mitranga. Mahalala antsika izy Andriamanitra fa isika no tsy tialala azy matetika. Tsy misy zava-miafy ny eo anatrehany fa miariary sy mianjaanja avokoa fasakasakitsika manafina sy tsy manatona azy. Manarak'izany, lazain'i Jesosy fa I Natanaely no tena Israelita tsy misy fitaka. Fa isika inona? Moa ve tsy misy fitaka tokoa sa longo mitoto-bozaka ny fiainantsika manontolo? Isatana ny ray ben'ny lainga ka aza manaiky ho taranany. Fefa nasandratra ho zanak'Andriamanitra isika tamin'ny batemy ka meteza ho tsy misy fitaka tokoa. Ny lainga mantsy toy ny donga takony fa mahiny fanatrika. Tena ratsy izy io a ka nampandainga aza tsy tia andengana akory. Farany, ny fehikem-ponoana naseho any Natanaely teo anatrehan'izay nyrehetra izany dia hoy izy, Rabi ô, ianao ny zanak'Andriamanitra, ianao ny mpanjakan' Israely. Aiza ho aiza amin'izany ny antsika? Misy efa firy taona nahavitana batemy fa mbola marisarisa ihany. Lasa vilitsahona sisa ny batemy ndraisina ka malaza tsy hinanana. Ao koa nefa niroso tamin'ireo sakramenty isan-karazany kanefa ny fiainana azy tsy hita misongadina akory fa tao volana tenda fotsiny. Eo ihany koa ireo mivavaka lahady fa mangalatra koa latsinay. Ao ireo miditra ny fikambanana sy voamerana asa misy eo amin'ny eglizy kanefa ny fiainana ara-panaty zarizary. Ao ka anaovana ezaka ny fiainana ny finoana ny raisina fa tsy misy tary zany atao amin'ny eglizy. I masindahy Bartelemy ankalazantsika izao any hanampy antsika ho tsy misy fitaka sy iaina bebe kokoa ny finoana efa nyraisina.
Vavaka ao amin'ny fiantsoan'Andriamanitra. Ry Tompo ranay, iray any eo amin'i Kristy izahay ary tany ny fanemasina ka samy vavaka hoe aza ny fahotanay no jerena fa ny finoany eglizinao. Ny antsompo rehetra sy relijiozy ianao fa izahay ny kely finoana sy kely fity ka tsy namela amin'ny fiantsoanao. indro fa mahanitra amin'ny fiangonanao, vitsy ny mpitory fa vao mafaly, mampalahelo ny vahoakanao fa miaka toy ny ondry tsy misy mpiandry, ny nona tsy misy mamelona, ny marary tsy misy mpitsabo, ny lavo tsy misy mpanarana. Ray masinao, mifony izahay ka mitalao hoe ampio iaina ara-pinoana amin'ny fianakavianay sy ny fiangonanay, ary izahay tsirairay avy mba ho azo tsara sy amo voatsara. Vonjeo izahay fa mila ho very, anyreo mpiasa ny sahanao, mitenena tompo, ho katesista sy inspekter, ho anisan'ny filakevitra sy fikambanana masina, vavolombelon'i Kristy eo amin'ny fiainana, ampanjaka ny anarana masina. Ahatrara amin'ny farany ani izahay rehetra, tantanany masina mariranay, amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakokao tomponay, nangatana izany. Amen.